Letos je tomu přesně 5 let od poslední řecké dluhové krize. V roce 2015 se Řecko octlo skutečně na pokraji naprostého kolapsu. V jednu chvíli dokonce země část svých závazků neuhradila a technicky tak spadla do bankrotu. Vzhledem k obrovské míře vzájemné provázanosti zemí Evropské unie a především eurozóny, z toho opět byl problém pro celý kontinent. O tom, jak probíhala jednání o třetí balík záchranných půjček pro Řecko mezi radikálně levicovou řeckou vládou a jejími mezinárodními věřiteli, skvěle pojednává kniha, jejíž název v českém překladu zní Poslední blafování, jak se Řecko dostalo na pokraj finanční katastrofy a tajný plán na jeho odchod z eurozóny. V originále The Last Bluff, How Greece came face to face with financial catastrophe and the secret plan for its euro exit. Autorkami jsou dvě přední řecké novinářky, Viktoria Dendrinuová a Eleny Varviciotiová. Ukázky z knihy čte Ivo Timer, režii má Michaela Krčmová. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Houska.
Ex Libris. I když se může zdát, že tento příběh je o finanční krizi, ve skutečnosti jde o mnohem víc než o čísla a statistiky. Je to příběh skutečných lidí, charismatických, ale plných ješitnosti. Příběh chyb, omylů a hazardních her, které se nepovedly. Příběh, v němž osobní zájmy, ambice a osobní chemie mezi jednotlivými protagonisty měly na životy milionů lidí stejně velký vliv jako čísla.
Toto je potřeba vždy mít na paměti. Politiku tvoří konkrétní lidé a to, jak se rozhodnou, má dopady na 100 miliony dalších občanů. S velkou silou si to uvědomujeme dnes, v době pandemie koronaviru. Čítankovým příkladem této skutečnosti je ale i řecká dluhová krize. Poté, co koncem roku 2009 vypukla, hrozila podkopat finanční stabilitu celé Evropy, a tedy i živobytí velké části jejich obyvatel. V roce 2015 Řecko stálo před nutností už třetího záchranného balíku. Řekům, ale i jejich mezinárodním věřitelům, tedy eurozóně a Mezinárodnímu měnovému fondu, bylo v té době zřejmé, že na samém začátku tohoto příběhu udělali chybu. První záchranný plán pro Řecko, tak jak byl na jaře roku 2010 přijat, byl zcela nereálný.
Podoba a cíle prvního záchranného programu byly naprosto nesplnitelné a ze zpětného pohledu je stanovení takových podmínek nepochopitelné. Řecko se svou zdevastovanou ekonomikou mělo půjčky splatit během 3 let s 5% úrokem. Věřitelé úvěry podmínili mimořádně tvrdými úspornými opatřeními. Schodek řeckého státního rozpočtu měl klesnout pod 3% během 5 let. Řecko bylo první zemí eurozóny, která potřebovala zachránit, a tak se z něj stal jakýsi pokusný králík. Brzy bylo jasné, jak dalece bude muset eurozóna svůj přístup upravit. Odhady toho, jaký dopad budou úsporná opatření mít na řeckou ekonomiku, se ukázaly být jako zcela nereálně optimistické. Zahraniční věřitelé nebyli připraveni na spolupráci s řeckou administrativou, která se, jak záhy zjistili, nepodobala administrativě běžné evropské země. Po návratu ze své první mise z Řecka řekli zaměstnanci Mezinárodního měnového fondu svým kolegům, že statistici, s nimiž se setkali, se podobali těm z nějaké africké země. Vláda neměla ponětí, za co a kde utrácí peníze.
Řecko záhy potřebovalo nové záchranné půjčky, protože drastická úsporná opatření jen prohloubila propad jeho ekonomiky. A kvůli tomu, že se řecký hrubý domácí produkt razantně snížil, vystřelil poměr zadlužení vzhledem k HDP do výše, navzdory tomu, že Řecko tvrdě šetřilo. Za této situace si Řecko nadále nebylo schopno standardně půjčovat na finančních trzích jako jiné státy. Ve druhé polovině roku 2014 ale přece jen nastalo zlepšení. Řecká ekonomika začala opět růst.
Zlepšení situace ale nezměnilo názor občanů, že za to platí příliš vysokou cenu. Jejich příjem se propadl o víc než třetinu, zatímco museli platit stále vyšší daně. Přes oběti, které přinesly, se jejich vyhlídky do budoucna nelepšily. Řecký hrubý domácí produkt byl o víc než čtvrtinu nižší než v roce 2010. Práci nemělo téměř 28% lidí. Na konci roku 2014, poté co se vystřídali čtyři vlády a země měla za sebou dva záchranné programy, občany Řecka ovládlo zoufalství. Nedůvěra k tradičním politikům dosáhla kritické úrovně. Přestože na obzoru byly drobné známky oživení a konec záchranného programu byl vzdálen jen několik měsíců, bylo příliš pozdě. Lidé byli odhodláni vyslat věřitelům jasný vzkaz tím, že ve volbách zvolí radikálně levicovou stranu Syriza. Valdis Dombrovskis, který měl jako místopředseda Evropské komise na starosti záležitosti spojené s eurem, na tento historický zvrat vzpomíná. Na konci roku 2014 jsme si mysleli, že konečně vidíme světlo na konci tunelu. Ale ve skutečnosti to byla jen světla dalšího vlaku, který se řítil naším směrem.
Situace Řecka se začala pomalu zlepšovat, ale zlepšení to bylo natolik mírné, že si Řekové v lednu 2015 k moci přesto zvolili radikálně levicovou vládu strany Syriza. Ta měla v programu zrušení prakticky všech úsporných opatření. Zároveň ale po věřitelích požadovala další půjčky, protože země je jednoduše potřebovala. Ostatním státům eurozóny vlastně říkala: půjčte nám další peníze, ale nepočítejte s tím, že budeme výměnou za to šetřit, protože škrty situaci země jen zhoršují. Nová řecká vláda chtěla po ostatních zemích, aby velkou část dluhu Řecku odpustili, protože jinak prostě nebylo možné, aby se země postavila na vlastní nohy. To sice mělo ekonomickou logiku, ale politicky to bylo zcela neprůchodné. Problémem ovšem bylo, že s radikály ze Syrizy se dalo jen velmi obtížně jednat, protože se více než do rozhovorů o konkrétních problémech pouštěli do ideologických tirád. Poznal to Thomas Wieser, rakouský diplomat, který připravoval schůzky ministrů financí států eurozóny. Byl vyslán do Aten, aby se setkal s lidmi z řeckého ministerstva financí, především s novým ministrem Janisem Varoufakisem. I hned poznal, jak bude domluva obtížná.
Během oběda, který uvařila Varoufakisova manželka Danae, využil Wieser veškerý čas na to, aby připravil všechny zúčastněné na schůzku premiéra Tsiprase s německou kancléřkou. Když skončil, většina z nich už byla podnapilá, protože volně konzumovali víno a kréckou rakii. Zdálo se, že to, co právě vyslechli, je příliš nezajímalo. Wieser očekával, že si alespoň někdo bude dělat poznámky, ale nestalo se. Místo toho se Varoufakis rychle pustil do tirády, v níž chtěl vysvětlit, proč byl celý řecký záchranný program nesmyslný. Wieser si nebyl jistý, jestli ho Varoufakis během uplynulé hodiny vůbec poslouchal. Nikolas Theocharakis neměl jediný dotaz ohledně blížící se návštěvy u Merkelové, ale jakožto profesor ekonomického myšlení chtěl probrat svou velkou vášeň. Velké ekonomy minulosti. Byl Friedrich Wieser, slavný ekonom rakouské školy ze začátku 20. století, Wieserovým příbuzným? Ano, připustil Wieser váhavě a ptal se sám sebe, proč vůbec se svou cestou do Aten souhlasil. Ještě jednou se řeckým činitelům snažil vysvětlit, jak by se měli připravit na následující návštěvu u Angely Merkelové a jakým způsobem by měli v Berlíně sdělit, co chtějí. Nikdo nejevil zájem.
Státy eurozóny Řecku nabízely, že pokud nebude souhlasit s úspornými opatřeními, která podkopávají růst jeho ekonomiky, může předložit vlastní plán, jenž by zajistil, že řecké hospodářství opět poroste. Země s eurem doufaly především v to, že nová vláda zatočí s různými zájmovými skupinami, přisátými na řecký státní rozpočet, což ostatně sama slibovala. Jenže z Aten žádné konkrétní návrhy nepřicházely. Řečtí politici jen dál opakovali, že je potřeba velkou část řeckého dluhu smazat, a to prakticky bez podmínek. Za těchto okolností už řadě států začala docházet trpělivost.
Alexander Stubb, finský ministr financí známý svým otevřeným vyjadřováním, se rozhodl, že nastal čas říct to, na co všichni mysleli. Dostali jsme se do slepé uličky. Je čas dát kočku na stůl, použil finský výraz pro okamžik, kdy je potřeba probrat obtížné téma. Pojďme se bavit o plánu B. A popsal temný scénář, který se ale už začal naplňovat. Záchranný program nebude prodloužen. Řecko neuhradí splátku Mezinárodnímu měnovému fondu, bude muset zavést kapitálové kontroly, jeho banky ztratí přístup k mimořádné hotovosti od Evropské centrální banky. Nastane politický a ekonomický chaos, vaše vláda nebude schopna vyplácet mzdy a důchody. Budete úplně sami. Opravdu jste tato rizika řeckému národu vysvětlili? Zeptal se.
Finský ministr financí poukázal na to, jak hazardní hru řecká vláda hrála. Spoléhala se na to, že k výše popsanému nedojde, protože její věřitelé prostě, lidově řečeno, vyměknou a nakonec ustoupí. Jenže rok 2015 nebyl rok 2010. Státy eurozóny byly přesvědčeny, že by je sice řecký bankrot a následný chaotický odchod z eurozóny poškodil, ale že už by rozhodně neznamenal šíření nákazy na další země a následně ohrožení existence samotného eura. Právě kvůli těmto obavám se přitom rozhodli Řecku v roce 2010 pomoci. Nyní vypracovali tajný plán, který předvídal, co by Grexit, tedy odchod Řecka z eurozóny, znamenal. Stálo v něm následující, jak ve své knize Poslední blafování, jak se Řecko dostalo na pokraj finanční katastrofy a tajný plán na jeho odchod z eurozóny, zjistili Viktoria Dendrinuová a Eleny Varviciotiová.
Důsledky takového scénáře jsou extrémní a mohly by znamenat, že Řecko rychle odejde z eurozóny a možná i z Evropské unie. Mělo by být uděláno vše, co je možné, aby tento scénář nenastal a tento záložní plán nemusel být spuštěn, stálo na dokumentu tiskacím písmem. Řecko, které do značné míry záviselo na dovozech, by jen těžko schánilo zboží nutně potřebné k přežití, včetně dodávek energií, léků a dokonce i jídla. Tím ale plán nekončil. Analyzoval také to, co by řecký bankrot znamenal pro zbytek Evropské unie. Dopad by nebyl zanedbatelný, ale ani katastrofální. Evropě už nehrozil finanční kolaps jako v roce 2012.
Z tohoto důvodu byla vyjednávací pozice Řecka nesrovnatelně slabší než v roce 2010. Zatímco ti nejradikálnější členové řecké vlády jako ministr financí Yannis Varoufakis si to nechtěli připustit, případně byli přesto ochotni riskovat roztržku s věřiteli, premiér a šéf Syrizy Alexis Tsipras byl opatrnější.
Tsipras od ledna bojoval s velkými vnitřními pochybnostmi. K moci se dostal i díky své převážně euroskeptické předvolební kampani plné nereálných slibů. Slíbil, že zruší mnoho úsporných opatření požadovaných věřiteli, přestože věděl, že na to nemá zdroje. Po nástupu k moci viděl většinu svých kolegů v eurozóně jako své hlavní ideologické nepřátele, jako lidi zodpovědné za tvrdá úsporná opatření uvalená na Řecko. Jste buď na straně levice, nebo na straně škrtů. Jste buď na straně evropské levice, nebo paní Merklové, prohlásil na jednom shromáždění. Ale jakmile nastoupil do úřadu, začal si uvědomovat, jaké katastrofální dopady by Řecku odchod z eurozóny přinesl. Věděl, že nemá mandát takové rozhodnutí udělat.
Těžká dilemata prožívali politici nejen v Řecku, ale v celé eurozóně. Jak řečeno, uvědomovali si, že zpočátku byli na Řecko až příliš tvrdí. Nyní si ale nemohli dovolit předstoupit před své voliče s tím, že je nutné mu velkou část dluhu odpustit, zvláště když nová řecká vláda měla doslova rozhazovačný program. Na druhou stranu většina z nich nechtěla prostě ponechat Řecko svému osudu. Především německá kancléřka Angela Merklová si uvědomovala, že nejde jen o peníze, ale také o geopolitickou stabilitu. Bylo dobře známo, že Rusko ponouká Řecko k vystoupení z Evropské unie ve snaze narušit stabilitu nejen Unie, ale i Severoatlantické aliance. Z tohoto důvodu Merklová a s ní i většina ostatních států s eurem stále stála o dohodu s Řeckem, byť za jasně daných podmínek.
Merklové ministr financí byl jiného názoru. Kdyby bylo po jeho, Řecko by eurozónu opustilo už před lety. Schäuble byl horlivým stoupencem teorie o noze, která je postižená gangrénou, tedy že je lepší amputovat nakaženou končetinu a tím zachránit zbytek těla. Byl přesvědčen, že kdyby Řecko odešlo, zbytek eurozóny by to posílilo. Naopak, pokud by se Řecku dostalo zvláštního zacházení, zmírněním podmínek jeho záchranného balíku nebo umazáním částí jeho dluhu, otevřela by se tím Pandořina skříňka. Ostatní země, které v minulosti potřebovaly záchranu, by žádaly totéž. Schäuble si nemyslel, že jeho názory byly protievropské nebo protiřecké, jak ho mnoho kritiků v Německu a v eurozóně obviňovalo. Naopak byl přesvědčen, že Grexit by byl pro Řecko, které považoval za nereformovatelné, tím nejlepším možným řešením a pro eurozónu také. Domníval se, že Řekové prostě v jedné chvíli řeknou dost a rozhodnou se, že už další úsporná opatření nepřijmou a místo toho si zvolí odchod z eurozóny. Ale navzdory bolestivým opatřením, kterými museli projít, zůstala jasná většina Řeků příznivci členství v eurozóně. Merkelová Schäubleho pohled nezdílela. Především poté, co na jaře 2015 do Evropy dorazila první vlna migrantů, vzala v úvahu geopolitické ohledy. Poloha Řecka byla zásadně důležitá z hlediska ochrany evropských hranic. Kdyby se Řecko propadlo do chaosu, ztratilo by kontrolu nad svou námořní hranicí a dopady krize v Sýrii by zasáhly i Berlín.
Drama nakonec vyvrcholilo v červenci roku 2015 na mnoho hodin trvajícím summitu lídrů států eurozóny. Věřitelé Řecka definitivně pozbyli k tamní vládě veškerou důvěru poté, co o návrhu nového záchranného plánu vyhlásila referendum a prohlásila, že bude občany přesvědčovat, aby plán odmítli. Řekové to jasnou většinou hlasů skutečně udělali, ale premiér Tsipras vlastně na tento výsledek nedbal. Uvědomoval si totiž, že kdyby se jim řídil, znamenalo by to chaotický odchod Řecka z eurozóny, při němž by občané fakticky přišli o úspory a ekonomika by spadla do zdrcující krize. To si Tsipras nepřál, zvláště když Řekové podle všech průzkumů chtěli členy eurozóny zůstat. Proto Tsipras přijel na zmíněný mimořádný summit lídrů států s eurem a pokračoval ve vyjednávání o záchranném plánu, který jeho spoluobčané jen o pár dní dříve zamítli. Chtěl, aby úsporná opatření a reformy, které v něm věřitelé požadovali, byly méně drastické. Jenže ostatní premiéři či prezidenti států s eurem už měli Řecka pokrk a nehodlali mu ustupovat.
To, co Tsipras žádal, bylo pro Merkelovou prostě nepřijatelné. V tom případě je konec. Řecko odejde z eurozóny, řekla a začala na stole rovnat své dokumenty a vydala se směrem ke dveřím. Donald Tusk vyběhl směrem k východu a zatarasil jí cestu. Je mi líto, ale tuto místnost nemůžete opustit, řekl jí a skřížil své ruce do tvaru písmene X. Opravdu chcete, abych sdělil, že se eurozóna rozpadla kvůli 2,5 miliardám eur, zeptal se jí a apeloval na to, jak na ní budou pohlížet dějiny. Merkelová souhlasila s tím, že se vrátí ke stolu. Po dalších diskuzích byl výsledkem typicky evropský kompromis. Dohoda, kterou mohl doma každý prodat jako své vítězství, byť bylo pravděpodobné, že se jí nepodaří plně dodržet.
Výsledek mimořádného summitu byl jednoznačný. Řecký premiér Tsipras souhlasil výměnou za další záchranné půjčky s tak tvrdými škrty a reformami, které byly v naprostém rozporu takřka se vším, co měla jeho radikálně levicová strana Syriza v programu. Namátkou šlo o další privatizaci či snižování důchodů a zvýšení daní. Tsipras ale neměl jinou možnost, pokud nechtěl riskovat, že jeho zemi postihne ekonomická katastrofa v podobě náhlého odchodu z eurozóny, přičemž zisky z návratu k vlastní měně, které Řecku někteří ekonomové předpovídali, by se projevily až po delší době, pokud vůbec. Do takového hazardu se prostě Tsipras nechtěl pustit. Podepsal a nakonec ho za to Řekové odměnili. V předčasných volbách, které ještě ten rok vyhlásil, opět jasně zvítězil. U moci jeho Syriza zůstala až do dalších voleb, které byly v roce 2019. Za tu dobu většinu z toho, na čem se svěřiteli dohodla, plnila. Řecká ekonomika opět začala růst, státní rozpočet byl pravidelně ve velkém přebytku. Řecko si zase začalo půjčovat na finančních trzích, jako každá normální země. Situaci samozřejmě můžou velmi změnit dopady současné pandemie, ale i bez jejího příchodu bylo vždy velmi nejisté, jestli plán na záchranu Řecka nakonec uspěje nebo nikoliv. To, co budí největší pochybnosti, je neochota Řeků akceptovat, že příčinou jejich dramatických problémů není záchranný plán, jakkoliv byl plný chyb, ale to, jak jejich stát fungoval před příchodem krize. Tím se Řecko zásadně odlišuje od dalších zemí eurozóny, které kvůli dluhové krizi potřebovaly mezinárodní pomoc.
Například v Irsku většina okamžitě a jednoznačně pochopila, jaké jsou důvody krize. Toto chápání bylo tak silné, že vláda byla do značné míry spoluautorkou plánu reforem, které po ní její věřitelé výměnou za pomoc žádali. V Portugalsku, 5 let po ukončení tamního záchranného programu, pohrozil socialistický premiér António Costa demisí, pokud by parlament odhlasoval navýšení platů učitelů v navržené výši. Řekl, že by se to rovnalo velkému nedostatku respektu k obětem, které musel portugalský lid přinést, protože jeho mezinárodní důvěryhodnost závisí především na tom, že se bude schopen chovat rozpočtově zodpovědně. Ale v Řecku nikdy nebyla nalezena shoda na tom, proč se země dostala do tak hluboké krize, ani na tom, jak problémy napravit. I dnes jsou opatření vyplývající ze záchranného programu obvykle považována za trest, který na zemi uvalili cizinci. Prvním reflexem většiny politických stran je hledání nejlepšího způsobu, jak tato opatření zvrátit. Záchranný program je obecně považován nikoli za odpověď na krizi, ale za hlavní příčinu krize.
Především z tohoto důvodu tak stále nemůžeme jednoznačně říct, jestli tragický příběh řeckých záchranných programů dopadne dobře nebo nikoliv. Současná pandemie nového koronaviru přitom v tomto směru nemusí hrát tak zásadní roli, jak by se možná mohlo zdát. Faktem je, že státní dluhy prakticky všech zemí vystřelí do výše. Sám Mezinárodní měnový fond, v době dluhové krize hlavní zastánce tvrdých úsporných opatření, ale nyní radí, aby země vyspělého světa ke škrtům rozhodně nepřistupovaly. Důvodem je především fakt, že úroky, které nyní musí státy za prodej svého dluhu platit, jsou rekordně nízké. A tím pádem ani nehrozí pád do platební neschopnosti. Ovšem poté, co pandemie odezní a ekonomika se vrátí k normálu, budou muset jít dolů i rozpočtové deficity. Pak by se těm, kdo by s vysokými schodky chtěli hazardovat, tento přístup nejspíš opět nevyplatil, jak ukazuje případ Řecka. Jeho poslední dluhovou krizi výborně a velmi čtivě popisuje kniha Jak se Řecko dostalo na pokraj finanční katastrofy a tajný plán na jeho odchod z eurozóny. V originále The Last Bluff – How Greece Came Face to Face with Financial Catastrophe and the Secret Plan for its Euro Exit. Autorkami jsou dvě přední řecké novinářky – Viktoria Dendrinuová a Eleny Varviciotyová. Ukázky z knihy četl Ivo Timer, režii měla Michaela Krčmová. Od mikrofonu se loučí Ondřej Houska.